O novo centro médico foi unha cousa que o 14 de agosto deixei aprobado en pleno e creo que dende aquela son unha persoa diferente. Foi un traballo arduo, sobre todo de reestruturación de expediente. Direi que este expediente comezou no 2008. Polo tanto, imaginadevos cale a chea de informes que hai en ese expediente. Houve un problema fundamental e que eu loitei por superar, que non foi outro máis que construir un centro médico para Melide acorde para os próximos 30 anos. É dicir, a mí se me presentexou un determinado momento o seguinte: se non conseguimos esa terceira parcela, facemos un centro médico de dúas plantas. E dixen, non, vámola conseguir, vámolo deixar limpo, vámolo a ceder e vamos a ter a sorte de que poidamos leválo adiante versátil e accesible para todos os cidadáns, porque para engadidos xa temos o que temos. O 14 de agosto, antes do San Roque, poidamos ceder ese pleno finalmente, despois de contenciosos, de problemáticas no rexistro, dunha nova lei hipotecaria, de arreglar todo na notaría, porque non é só o concello, senón foi xunta, foi rexistro, foi notaría. Despois de todo isto, podo dicir que o próximo luns firmarei xa a cesión oficial na notaría co Sergas e xa temos o proxecto de execución, o básico xa ten con licencia. O de execución o teremos a próxima semana e a encomenda á Xunta pois se fará en uns 15 diñas. Co cal, centro médico versátil, centro médico concentrado, un centro médico que divide pack de consultas, que ten espacio, porque en este non hai espacio, e dá servicio a toda a comarca. Co cal, eso foi un punto e aparte. Agradezco enormemente o esforzo da Secretaría Municipal, porque foi un expediente que, como digo, 2008 e o acabamos o 14 de agosto. O acabamos en términos de cesión xurídica, non en términos de licencia, que é moito máis sinxelo para un concello, para unha xunta de goberno local que temos todos os días. 14 de agosto de 2018. Entonces, bueno, estas cousas que se enrocan nos concellos e que non sabes moi ben por qué. Bueno, había problemas de carácter urbanístico e de carácter rexistral. Era unha finca de 1975, e non hai os medios técnicos que hai agora, que che pidan dunha finca de 1975 que a georreferencias non che vai dar 10.000 metros como tiña a escritura, vai che dar 10.000 e non sei cuántos, pois iso foi o que pasou.